Šventoji sesuo Faustina Kovalska. Dienoraštis. Dievo gailestingumas mano sieloje. Vilnius, 1935. Rugpjūčio 12. Trijų dienų rekolekcijos. Įžanginės rekolekcijos dienos vakarą, vakaro punktų metu išgirdau šios žodžius. Per šias rekolekcijas kalbėsiu tau šio kunigo lūpomis, kad tave užtikrinčiau ir pagrįščiau savo žodžių, kuriais prabylu tavo sielos gelmėse teisingumą. Nors šias rekolekcijas atlieka visos seserys, tačiau turiu mintise tave, kad tave sustiprinčiau ir padaryčiau be baimę visų tavęs laukiančių nemalonumo akivaizdoje. Todėl uoliai įsiklausyk į jo žodžius ir svarstyk jos giliai savo širdyje. O kokia nuostaba mane apėmė, kad viską, ką kunigas kalbėjo apie vienybę su Dievu ir kliūti šiai glaudžiai vienybei, tiksliai išgyvenau savo sieloje ir girdėjau apie tai iš Jėzaus, kuris man kalba sielos gelmėse. Ši glaudi vienybė su Dievu yra tobulumo pagrindas. Per 10 valandos meditaciją Tėvas kalbėjo apie Dievo gailestingumą ir Dievo gerumą mūsų atžvilgiu. Kalbėjo, jog žvelgdami žmonijos istoriją, kiekviename žingsnėje matome šį didį Dievo gerumą. Visos Dievo savybės, tokios kaip visa galybė, išmintis, siekia mums atskleisti šią vienintelę svarbiausią savybę. Tai yra Dievo gerumą. Dievo gerumas yra svarbiausia Dievo savybė. Tačiau daugybė tobulumo siekiančių sielų nepažįsta šio didžio Dievo gerumo. Visa tai, ką šios meditacijos metu Tėvas kalbėjo apie Dievo gerumą, yra visa tai, ką man sakė Jėzus, kas stipriai siejasi su gailestingumo švente. Dabar tikrai aiškiai tai suvokiu, ką man Viešpats žadėjo ir nieko neabejoju. Dievo kalba yra suprantama ir aiški. Per visą mąstymą mačiau ant altoriaus Viešpatį Jėzų baltų drabužių. Rankoje jis laikė šį mano sąsvinį, kuriame tai rašau. Visą mąstymą Jėzus vartė sąsvinio puslapius ir tylėjo, tačiau mano širdis negalėjo ištverti ugnies, kurie įsiplėskė mano sieloje. Nepaisant valios pastangų susitvardyti ir neleisti aplinkiniams suprasti, kas vyksta mano sieloje, mąstymui baigiantis jutau, kad visiškai nepriklausau nuo savęs. Tada man Jėzus tarė, ne viską užrašiai šiame sąsiuvinyje apie mano gerumą žmonėms. Trokštu, kad nieko nepraleistum. Trokštu, kad tavo širdis įsitvirtintų visiškoje ramybėje. O Jėzau, mano širdis stoja, kai mastau visą tai, ką dėl manęs darai. Stebiausi Viešpatė, kad taip nusižemini prie vargšės mano sielos. Kokius nesuvokiamus būdus naudoji, kad mane įtikintum. Pirmą kartą gyvenime atlieku tokias rekolekcijas. Kiekvieną Dievo žodį suprantu ypatingai ir aiškiai, nes pirmiau visą tai išgyvenau sieloje. Dabar matau, kad Jėzus nuo širdžiai jį mylinčios sielos nepaliks abejonėse. Jėzus trokšta, kad siela, kuri su juo glaudžiai bendrauja, būtų sklidina ramybės, nepaisant kentėjimų ir prieštaravimų. Dabar greitai suprantu, kad labiausiai siela su Dievu vienyje šis savęs išsižadėjimas, tai yra mūsų valio sujungimas su Dievo valia. Tai daro sielą iš tiesų laisvą ir padeda giliam dvasios susitelkimui. Visus gyvenimo vargus padaro lengvus, o mirti – saldžią. Jėzus man pasakė, jog jei turėsiu kokią abejonę dėl to, kas susijęs su šia švente ar su šios vienuolijos įkūrimu, ar dėl ko nors apie ką tau kalbėjau sielos gelmėje, tuoj pat tau atsakysiu šio kunigo lūpomis. Per vieną mąstymą apie nuolankumą mane aplankė ta sena abejonė, kad tokia vargana siela kaip mano netliks tos užduoties, kurios trokšta Viešpats. Ta akimirka, kai svarstau šias abejonės, kunigas, kuris veda rekolekcijas, nutraukė šią mokymo giją ir kalba būtent apie tai, dėl ko abejoju. O būtent, kad Dievas paprastai pasirenka silpniausias ir paprasčiausias sielas savo didžiausių darbų įrankiais. Ir tai yra neginčiama tiesa. Nes pažvelgime, ką išsirinko apaštalais. Arba pažvelgime į bažnyčios istoriją. Kokių didelių darbų padarė sielos, kurios buvo mažiausiai tam gavęs, nes būtent taip Dievo darbai pasirodo, kad yra Dievo. Kai mano abejonės galutinai liovėsi, kunigas grįžo prie ankstesnės temos apie nuolankumą. Jis sustovėjo kaip visada per kiekvieną mokymą ant altoriaus ir nieko man nesakė, tik meiliai savo žvilgsniu persmelkė mano vargšę sielą, kuri visiškai nebeatsikalbinėjo. Jėzau mano gyvenime, puikiai jaučiu, kaip mane perkeitė į save, sielos gilumoje, kur pojūčiai nieko nepatiria. O mano gelbėtojau, paslėp mane visą savo širdies gelmėje ir uždeng savo spinduliais nuo visko, kas nesi tu. Prašau tavęs, Jėzau, tegul šie du spinduliai, kurie išėjo iš gailestingiausios tavo širdies, nepaliaujamai stiprina mano sielą. Girdėjote ištrauką iš šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis. Iš pranašo Izaijo knygos Viešpats sako: Štai mano tarnas, kurį aš remiu, mano išrinktinis, kuriuo aš gėriuosi. Įkvėpiau jam savo dvasios, kad neštų tautoms teisingumą. Jis nerėks, nekels triukšmo ir gatvėje nesigirdės jo balso. Jisai nenulauš palinkusios nendrės, neužgesins rusenančio dakčio. Jis ištikimai neš teisybę. Jisai nenuvargs, nepails, kol žemėje įkurs teisingumą. Ir lauks jo nurodymų salos. Štai ką sako Viešpats Dievas, kuris sukūrė ir išskleidė dangų, kuris įtvirtino žemę ir kas joje auga, kuris žmonėms joje duoda kvapą ir teikia dvasę visiems, kas joje gyvena. Aš Viešpats pasišaukiau tave teisingumui, paimsiu tave už rankos ir ginsiu. Tave padarysiu sandorą tautoms, šviesa pagonims, neregių akims atverti, belaisvėms iš kalėjimo išvesti, tamsoje sėdintiems suimtiesiems paleisti. Tai Dievo žodis. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano, ko man bijotis. Viešpats gina mano gyvybę, ko man drebėti. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Kada mane puola kenkėjai ir tyko suėsti, kurie mane vargina visi mano priešai, patys sugniūžta sukniumba. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Jei prieš mane stotų kariuomenės pulkas, širdis mana nedrebėtų. Jei ir karas man būtų paskelbtas, vilties neprarasčiau. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Tikiuos pamatyti Viešpaties gėrį toje šalyje, kur gyvybė. Tu Viešpaties laukė ir vyriškai elkis, turėk tvirtą širdį Viešpačiu remkis. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Garbė tau, Kristau, amžinasi žodį. Sveikas mūsų karaliau, tik tu pagailėjai mūsų paklydėlių. Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. 6 dienoms belikus iki Velykų Jėzus atėjo į Betaniją, kur gyveno jo prikeltasis iš numirusių Lozorius. Ten buvo jam iškeltos vaišės. Morta tarnavo, o Lozorius kartu su svečiais vaišinosi prie stalo. Paėmusi svarą brangių tepalų iš grynojo nardo, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Namai pakvipo tepalais. Vienas iš jo mokinių, Judas Iskarijotas, kuris turėjo jį išduoti, pasakė: kodėl to tepalo neparduota už 300 denarų ir netiduota vargšams? Jis taip sakė ne tam, kad būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagis ir turėdamas rankose kasą grobstė įplaukas. O Jėzus tarė, palik ją ramybėje, ji tai laikė mano laidotuvių dienai. Vargšų jūs visada turėsite su savimi, o mane ne visuomet turėsite. Daug žydų sužinojo jį tenai esant ir atėjo ne tik dėl Jėzaus, bet taip pat pamatyti Lozoriaus, kurį jis prikėlė iš numirusių. Aukštieji kunigai dabar nusprendė nužudyti ir Lozorių, nes daugybė žydų per jį atsitraukė nuo jų ir įtikėjo Jėzų. Girdėjote viešpaties žodį. Mylėji Marijos radio klausytojai, štai vakar verbų sekmadienį pradėjome didžiąją savaitę. Dalyvavome iškilmingose peigose, kurių metu procesijos būdu įžengėme į bažnyčią, prisimindami ir Jėzaus įjojimą ant asilaičio į Jeruzalę, na, o vėliau jau klausydami Jėzaus kančios istorijos. Jei verbų sekmadienį palygintumėm su dušu, tai turėtumėm priskirti, kad tai kontrastinis dušas. Po karšto staiga pasipila šaltas vanduo ar atvirkščiai. Du labai skirtingi pradai viename. Toks kontrastingas suliejimas daromas dėl tų tikinčiųjų, kurie neturės galimybės dalyvauti didžiosios savaitės ir ypač tridienio apeigose. Dėl jų verbų sekmadienio liturgija praturtinama didžiojo penktadienio nuotaikomis. Esame prie tam tikros slenksčio, didžiosios savaitės slenksčio. Peržengiant kiekvieną slenkstį, reikia pasistengti, kad ant jo nesukluptumėm, neužkliūtumėm, kaip tai dažnai nutinka pas mūsų Lietuvą svečiuosna atvykstantiems amerikiečiams. Jie mat savo namuose nebeturi slenkščių, todėl nesitiki kliūčių savo kelyje ir gana dažnai užkliūva. Apie didžiosios savaitės slenkščio svarbą puikiai kalba šventasis Jonas Auksaburnis šios dienos Magnificat leidinėlyje atspausdintoje meditacijoje. Kodėl ši savaitė vadinama didžiaja savaitė, klausė jis. Todėl, kad šią savaitę Dievas padarė mums didžių dalykų. Šią didžiąją savaitę buvo sutriuškinta ilga demono tironija, mirtis užgesinta, galiūnas surakintas, jo indai išplėšti, nuodėmė panaikinta, prakeikimas ištrintas. Rojus atsivėrė, dangus tapo prieinamas, žmonės prisijungė prie angelų, visa skyrusi siena išnyko, uždanga buvo nuimta, taikos Dievas įkurdino taiką danguje ir žemėje. Štai kodėl ji vadinama didžiąją savaitę. Didžiosios savaitės metu didžiojo ketvirtadienio popietę pasibaigia gavėnė. Pasniko susikaupimo maldos laikas, o po to jau nuo ketvirtadienio vakarinių mišių didysis tridienis, kuris liturgiškai švenčiamas kaip viena nepertraukiama šventė, kuri kaip tiltų perveda Dievo tautą į prisikėlimo tikrovę, į šventovę, į tikrovę ir velykų šventimą. Priartėjo mums svarbiosios dienos, kurios jei tik tinkamai jas tvarkysime, gali paveikti mūsų dabartį, gali duoti naują impulsą, gali pripildyti mūsų gyvenimą neįprastų džiaugsmų. Aš visiškai pritariu tėvui Antanui Saulaičiui ir kitiems sielovadininkams, kai jie sako, kad kiekvienas save gerbiantis katalikas turi įsipareigoti, kad bent vieną kartą per savo gyvenimą sudalyvaus didžiosios savaitės ar bent jau švento tridienio liturgijoje, kuri mus įveda į Jėzaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Ir kad per tridienį sulauks velykų prie vigilijos laužo ir tamsoje, klausydamas velykinio šlovinimo giesmės Exultet. Net jei klausytojoms ar klausytojams daugiau negu 70 ir tai dar nėra per vėlu, verta ateiti ir parapijoje ar kurioje nors kitoje bažnyčioje dalyvauti tridienio liturgijoje. Tinkamai švenčiant liturgiją, nauja šviesa įeina į mūsų gyvenimą, suspindi naujos spalvos ir atsinaujina gebėjimas džiaugtis ir didžiuotis, kad esi pakrikštytas, jog esi krikščionis. Šiandien didysis pirmadienis. Pirmieji didžiojo pirmadienio, didžiojo antradienio, trečiadienio ir didžiojo penktadienio skaitiniai paimti iš paslaptingosios pranašo Izaijo pranašystės. Ir toje pranašystėje surašytos kenčiančio Dievo tarno giesmės, raudos. Didžiąją savaitę kaip tik skaitoma keturios raudos. Ir jos yra poetinis asmens, kuris save atiduoda kaip auką už savo žmonės prisistatymas. Pirmosios krikščionių bendruomenės, mėgindamos pačios savo ir kitiems atsakyti klausimą, ar Jėzus tikrai yra Mesijas ir kodėl jis turėjo kentėti ir gėdingai mirti, labai greitai pastebėjo, kad šios jaudinančios pranašo Izaijo raudos tai pranašystė apie Jėzaus gyvenimą ir mirtį. Izaijaus teikiami Dievo tarno vaizdiniai puikiai dera su vėliau evangelistų pateikta Jėzaus kančios istorija. Kai Kristus nesipriešindamas leido save prikryžiuoti ant kryžiaus, pranašystės išsipildė. Žodis tapo kūnu. Kenčiantis tarnas pranašystėje, kaip ir Jėzus, turi jautrę kitų žmonių atžvilgių širdį, mokančią paguosti prislėgtuosius bei apleistuosius. Jis padeda kitiems, pats maldoje įsiklausydamas į Dievo valią ir geranoriškai atsidėdamas kito žmogaus poreikiams. Kenčiančiam tarnui ir Jėzui visiškai pasirengus, Dievas abiejų paprašė iškęsti atmetimą ir kankinystę. Tai, kas buvo geriausia, reikėjo laisva valia atiduoti, kad būtų pašvesti ne vien jų pasiekimai, bet ir jie patys. Tik žlugus jų sėkmei ir paniekinus jų talentus, gebėjimus, visas pasaulis stebėsis jų nepaprasto atsidavimo Dievui gelme, stiprybę ir grinumu. Raudų skaitimas pabaigiamas didįjį penktadienį, kai nuostabiai tiksliai apibūdinamos Jėzaus kančios detalės ir kančios prasmė. Aukos avinėlis pakeliamas ant stulpo, nauja šviesa nutvieskia visą žemę, visus žmonės. Ir kyla dar vienas nemažiau svarbus klausimas. Ar kas nors sieja prieš kelis tūkstančius metų Jėzaus iškestą kančią su dabartimi? Kai prieš keletą metų pirmą kartą žiūrėjau Melo Gibsono filmą Kristaus kančia, o ir vėliau, kai dar kartą žiūrėdavau, ne vieną kartą nesugebėdavau sulaikyti ašarų. Jaučiausi, kad už tai, kas vyko prieš 2000 metų, esu atsakingas ir aš. Ir dėl mano nuodėmių Kristui skaudėjo. Ir aš suteikiau mandatą, įgaliojau budelius smagiai mojuoti kankinimo įrankiais. Ir tai vien sentimentalumo pasireiškimas. Turime atminti, kad vienas iš esminių krikščionybės principų ir siekių atnaujinti asmeninį Dievo ir žmogaus ryšį. Tegul tiesa apie Jėzaus paskutiniasias dienas persmelkia visą tavo klausytojo esybę, kad net sudrebėtum ieškodamas atsakymų į klausimą, ar visa tai Jėzus turėjo iškęsti dėl manęs, ar mano nuodėmės taip vertė jį kentėti, ar tai, kas anuomet atsitiko Jeruzalėje, tikrai gelbsti mane gyvenantį dabar. Ir iš šitą klausimą esame kviečiami atsakyti taip. Bet štai dar reikėtų vertėti paminėti trečią aspektą. Man ir jums, brangus klausytojai, daug sunkiau būtų atrasti panašumo tarp Jėzaus kančios ir mūsų dabar gyvenančių žmonių kančios. Dažniausiai mums jokių būdų netrodo, kad mūsų iškesta kančia ką nors išgelbėtų, atpirktų. Kita vertus, tuo įsitikina, tai patiria visi vaikus auginantis tėvai, o taip pat tai galioja ir ištikimiems draugams, sutuoktiniams, karinėje tarnyboje atkakliai ištveriantiems žmonėms, suaugusiems žmonėms, kurie ištikimai slaugo pasenusius, sergančius tėvus. Jie visi savęs netausodami nuolat dalinasi savo gyvenimu su kitais. Kentėti kito asmens labui yra sunku, bet tai yra dieviška. Apie tai labai gerai kalba apaštalas Paulius, teigdamas, tai, kad Kristus numirė už mus tuo metu, kai mes buvome nusidėjėliai, yra puikiausias įrodymas, kad Dievas mus myli. Tada galime drįsti pasakyti, savo kentėjimais aš papildau, ko trūko Kristaus kančiai dėl bažnyčios kūno išgelbėjimo. Štai kodėl svarbu pasinaudoti progą ir didžiosios savaitės metu susipažinti, ką kalba kenčiantis Dievo tarnas. Mes turime kaip galima labiau įsitraukti į jo dramą, nelikti pasyviai žiūrovais, kurie lyg per televiziją stebime kurį nors istorijos kanalą. Vakar verbų sekmadienį kai kuriuose bažnyčiose lankytojai buvo pakviesti, klausydamiesi kančios pagal Mato skaitimo metu su skaitovais tinkamu metu choru atsiliepti. Ir kartu su minia susirinkusia prieš 2000 metų Jeruzalėje šaukėme Hosaną ateinančiam Dovido sūnui, o vėliau nusivažiavome iki to, kad šaukėme ant kryžiaus jį. Tas grupinis skaitimas yra daromas tam, kad mes galėtume įsijausti, svarbu įsijausti. Kviečiu visus klausytojus per šią savaitę rasti laiko, atsisėsti, susikaupti ir įsijautus, atidžiai perskaityti visas keturias Izaijo raudas. Susiraskite leidinėlį Magnificat ir atsidarykite internetinę svetainę www.katalikai.lt, ten Dievo žodžio skirelyje, ir perskaitykite didžiojo pirmadienio, antradienio, trečiadienio, taip pat didžiojo penktadienio pirmųjų skaitinių tekstus. Skaitykit žinodami, kad tai už mane gyvenimą atidavusio gelbėtojo rauda. Skaitykit, lyg tai būtų jūsų paties rauda. Skaitykit melsdami ašarų malonės, gailesčio dėl savo nuodėmių malonės ir dėkingumo už tokią dosnę Dievo meilę mums malonės. Tegul didžioji savaitė supurto mus, kad Velykų džiaugsmas galėtų lietis apščiai. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Gintaras Vitkus.
Girdėjote laidą Dievo žodis.